ngibona engathi abantu sibili kathi sisebevinjelwa ngaphandle kwamadorobho ngoba ngalokho okufuna ukuthi kwayona kwenzakale. So mina ukubona kwami ukuthi khona nxa uzingela isilwane ufuze ube kwazi ukuthi khona la uqinile, akufuni nje ukuphonguba ngumuntu nje. So ye konoko okwenzakalayo impi yangkhona ukuthi abanye abaya belamandla abanye bengelamandla.
Manje ngokubona kwakho khona lokho okwenzakalayo akusoze kwethusele abantu ukuthi bangatshengiseli njengalokhu okuqoqwa ngabanye ukuthi bangene ezitaladeni ekupheleni kwenyanga?
Abantu bavele kathesi sebethukile. Usakhumbula mnumzana okwayenzakala mhla kwa-18 August lapha lokwayenzakala ngoJanuwari futhi konokuya. So abantu babe sebekhangela ukuthi khona ngingangena kumbe ngiyekele, kodwa kulabanye abantu abazimiseleyo njengoba ukwazi even isikhathi sempi bakhona abanye ababengamagwala babevele bengangeni. So labo abelezibindi bayangena but uyabe ekwazi ukuthi khona kumbe ngiyaphenduka endlini kumbe angiphenduki. So kuyayethusa abanye abantu abaningi kakhulu ikakhulu omama labadala ngathi sebeluphele, even abanye abafana bangamagwala omunye yahle afe engakaboni omunye sifa. So hhayi kuyayethusela kakhulu.
Bakhona abanye abathi kukhanya kungani akula kubambana kwabantu ukuthi vele ukutshengisela lokhu ikuchitha isikhathi ngoba kuzangena abantu abalutshwana esitaladeni. Uthini wena ngalokhu?
Abantu asibambananga njengoba uyezwa lawe abanye bekhuluma ukuthi khona sivele asiyi asiqumi khona ngoba vele akusebenzi luto. Kade sademonstrator, kade saboycotta, kade sayenzani. Izano izano kayichintshi injengesilwane. Isilwane isilwane ngazo usiyogeza siyabe siloko sinjalo. Injengempisi impisi impisi evela kuchintshi lutho. So ye yikho sibile abantu asibambananga alobani sibe sibambene lama demonstration esaka kade sayenza ngabe engxenye kuyaphuma.